Ak by sme sa pozreli na priemerné sumy, tak môžeme uvažovať medzi 2000 až 4000 eur. Tie rozdiely sú celkom veľké a je podstatné, aby rodina si urobila aj trošku prieskum vo svojom regióne, aké rôzne možnosti a aké spoločnosti poskytujú práve tieto služby, pretože tie rozdiely môžu byť aj v tom konkurenčnom boji celkom veľké. Po úmrtí banka má túto informáciu, ako prvé okamžite zablokuje účty zosnulého.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
O úmrtiach a pohreboch sa vo verejnom priestore veľmi nehovorí, no žiaľ aj tieto témy sú súčasťou životného cyklu. A aj na takéto situácie je potrebné sa finančne pripraviť. Ako na to si povieme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s odborníkom z Partners Group SK Petrom Gureckom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Gurecka, poďme sa pozrieť v úvode na to, že koľko v priemere možno stojí pohreb na Slovensku. Vieme to nejako zosumarizovať a povedať možno nejakú sumu konkrétnu?
Áno, ak by sme sa pozreli na priemerné sumy, tak môžeme uvažovať medzi 2000 až 4000 eur. Samozrejme závisí od nastavenia konkrétnej rodiny, aké veľké chce teda minúť finančné prostriedky práve v tejto danej situácii, pretože niektoré položky sa dajú naozaj zvýšiť výrazne. Niektoré sú možno nie až tak potrebné pre rodinu, ktorá nemá toľko finančných prostriedkov, takže ten rozdiel alebo ten rozptyl tej sumy môže byť naozaj veľmi veľký. Samozrejme potom aj závisí podľa toho, či je to štandardný pohreb s pochovaním do zeme, alebo je to kremáciou, v tom ešte potom býva zásadný rozdiel.
Tam sa ešte dostaneme, že aký veľký rozdiel je v tejto oblasti, ale možno, že si povedzme, že ktoré položky sú také, čo všetko sa vlastne do tej výslednej sumy zarátava a možno ktoré položky sú také najnákladnejšie.
Áno, úplne najnákladnejšou položkou je samotná rakva, v ktorej ten rozptyl tých cien aj na Slovensku máme cca od 250 eur až po 3000 eur. Mm-hmm. Závisí teda podľa toho nastavenia od tej najjednoduchšej až po nejakú luxusnú. Je to teda najväčšia položka. Potom všetky tie praktické, nazvime to položky ako dočasné uloženie zosnulého, chladiace zariadenie, smutočný obrad, závisí podľa toho aj, že kde sa nachádzame v rámci Slovenska, mm-hmm, prevoz zosnulého, samozrejme výkop hrobu a hrobové miesto. Znova sú tam veľké rozdiely v tom, koľko je nutné za to zaplatiť, za tú samotnú službu, nazvime to tak, kvetinová výzdoba, rôzne vence a takisto môže byť veľmi veľký rozdiel. Samozrejme úprava zosnulého, oblečenie a ďalšie administratívne poplatky. Čiže ten rozsah je celkom veľký a je dobré, ak sme na to pripravení.
A vy ste to už načatili trošku, ale teda sú veľmi veľké rozdiely v rámci regiónov na Slovensku? Sú tie cenové rozdiely naozaj že viditeľné?
Áno, keď sa na to pozrieme prakticky, tak v zásade môžeme brať, že tie veľké mestá alebo krajské mestá sú vždy drahšie, alebo tak to aj vychádza. Z hľadiska slovenských regiónov to znamená Bratislava alebo Košice, to môžeme brať ako teda tie vyššie ceny. Potom závisí samozrejme aj napríklad od toho poplatku za to hrobové miesto. Môže byť veľmi veľký rozdiel, že na nejakej menšej dedine na Slovensku to môže byť veľmi lacné, prípadne bez nejakého poplatku až po desiatky alebo stovky eur, ktoré musím uhradiť, prípadne sa to musí uhradiť aj na 10 rokov vopred. Takže tie rozdiely sú celkom veľké a je podstatné, aby rodina si urobila aj trošku prieskum vo svojom regióne, aké rôzne možnosti a aké spoločnosti poskytujú práve tieto služby, pretože tie rozdiely môžu byť aj v tom konkurenčnom boji celkom veľké.
Mm-hmm. A vráťme sa teraz ešte k tomu rozdielu, čo ste spomenuli hneď v úvode, medzi pochovaním klasickým do zeme a kremáciou. Tam sú aké rozdiely a vlastne od čoho sa odvíjajú tieto cenové rozdiely?
Áno. A ten základný rozdiel je samotnej rakve. Mm-hmm. Zvyčajne to býva lacnejšie práve pri kremácii. A potom, ako sme si povedali, tie poplatky za hrob alebo celkovo za celý ten servis okolo býva nižší. No a ďalšie náklady pri kremácii štandardne je zvykom, že celý ten obrad je menší a prichádza tam k menším nejakým nákladom práve na ten prevoz, práve na celý ten priebeh toho daného obradu. Čiže v zásade sa môžeme baviť, že pri kremácii tie priemerné náklady sú 1500 až 3000 eur v porovnaní teda s klasickým pohrebom. Avšak pre rodiny, ktoré nemajú toľko finančných prostriedkov, sa dajú nájsť práve tie možnosti, kedy celý ten priebeh tá rodina zvládne aj pri sume niekde na úrovni 600-700 eur.
Mm-hmm. Tak to je celkom pekný rozdiel, akože to je skoro polovica, keď si zoberiete. Ale aj tak teda, keď si to zhrnieme, od 2000 do 4000 eur tá suma nie je malá. Existuje možno zo strany štátu nejaká pomoc, ktorá by vedela, alebo teda vďaka ktorej by vedeli zvládnuť pozostali takéto situácie a vlastne by im to nejakým spôsobom uľahčilo tú situáciu?
Áno, môžeme to rozdeliť na tri základné skupiny tej pomoci. Dôležité na začiatku povedať, že o túto pomoc musím požiadať štát. Čiže práve aj tie rodiny, ktoré o tejto pomoci netušia, môžu s tým mať problémy, že proste nikdy o to nepožiadali, takže je dobré na to pamätať v rámci rodín, možno si aj trošku poradiť. Prvá vec je príspevok na pohreb, na ktorú má nárok na Slovensku každý, ktorý zabezpečuje pohreb. A môže to byť pri jednom danom teda úmrtí jedenkrát vyplatená dávka. Od začiatku roku 2025 je táto dávka vo výške 200 eur. Mm-hmm. Je určená špeciálne na pohreb. Tie podmienky nároku sú, že oprávnená osoba musí teda ten pohreb zabezpečovať, musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, zároveň zosnulý musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a ten pohreb sa musí uskutočniť na Slovensku. Vyplatenie sa realizuje cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde teda zároveň sa o to požiada. Takže to je jedna dávka. Potom je dávka, ktorá spadá pod úmrtie, ktoré vznikne pri pracovnom úraze alebo z dôvodu choroby z povolania. Táto dávka je na pohrebné náklady pre rodinu, ktorá je až do výšky 3861 eur. Je to tá horná hranica, kedy vlastne do tejto sumy preplatí štát tie náklady s pohrebom. Sú tam tiež podmienky, ktoré je potrebné si vtedy pozrieť. Vypláca to sociálna poisťovňa, takže aj na stránke sociálnej poisťovne nájdeme tie presné podmienky. No a posledným je jednorazové odškodnenie pre pozostalých, manželka, deti, pre pozostalých pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania. Táto suma môže dosiahnuť až 77, viac ako 77 tisíc eur.
Mm-hmm.
Čo už je celkom zásadné, čo môže mať vplyv na následné fungovanie, finančné fungovanie danej rodiny, takže je dobré o tom vedieť. Čo odporúčam, ak by v rodine nastala takáto situácia, je dobré spraviť trošku prehľad, aké sú tie aktuálne dávky, pretože môže sa to z roka na rok meniť. Aj teraz sme videli, že v roku 2025 došlo k určitým úpravám, takže o rok, o dva už to môže byť zase trošku iné.
Samozrejme, to je logické. A teda určite odporúčame spraviť si v takomto prípade drobný prieskum, aby sme teda sa zorientovali, čo sa týka týchto štátnej podpory. A keď by sa to stalo mne, čo by som mala mať poriešené? V prípade, že dôjde buď teda k môjmu úmrtiu, alebo dôjde k úmrtiu nejakého člena mojej rodiny, tak vlastne aké administratívne úkony, alebo čo všetko súvisí s vybavením pohrebu a možno potom aj nejakých následných, možno nejaké následné veci, ktoré s tým súvisia.
Áno, celá tá situácia môže byť emočne náročná, to znamená, že je potrebné potom si určiť nejaké kroky. Teda tie základné sú ako prvé matrika, úplne prvý krok, kedy sa ohlasuje úmrtie na matričnom úrade, v mieste teda, kde k úmrtiu došlo. Potrebné dokumenty sú teda hlavne list o prehliadke mŕtvého a občiansky preukaz zosnulej osoby. A zároveň občiansky preukaz toho, kto úmrtie alebo teda respektíve pohreb vybavuje. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vydá úmrtný list. Ten bude zásadný následne pre rodinu pri vybavovaní ďalších dôležitých vecí, ako sú napríklad nahlásenie úmrtia v banke. A tak, aby došlo ku následným krokom k majetkom toho daného zosnulého. Odovzdanie občianskeho preukazu je povinné, to znamená, to sa rieši na polícii. Zároveň informácia pre sociálnu poisťovňu je potrebné na sociálnej poisťovni začať vybavovať vdovský alebo sirotský dôchodok. To znamená, podáva sa žiadosť na sociálnu poisťovňu s potrebnými dokumentami. Nesmieme zabudnúť na životné poistenie, zorientovať sa v rámci rodiny, či mal teda zosnulý nejakú takúto zmluvu a kontaktovať danú životnú poisťovňu, ktorá mi už vie následne poradiť, aké kroky mám urobiť. Nesmieme zabudnúť už teraz na Slovensku ani na druhý dôchodkový pilier, kde zosnulý mohol mať značnú sumu finančných prostriedkov a teda rovnako kontaktovať tú danú spoločnosť, aké dokumenty im mám dodať, aby bolo možné ďalej s týmto pracovať. Tie najnáročnejšie úlohy, ktoré by som, alebo úkony, ktoré sú v tomto období, sú určite dedické konanie. je to najzložitejšia vec, je častokrát je to najdlhší proces, mm-hmm. koľko to trvá. Štandardné jednoduché prípady sme zvyknutí, že trvajú 4 až 6 mesiacov, avšak máme prípady, ktoré môžu trvať aj roky kvôli určitým problémom v rámci rodiny alebo v rámci nejakých dohôd. Takže dedičské konanie je práve preto komunikácia s notárom. Potom ten ďalší zložitý krok je blokovanie bankových účtov. Že ako sa vysporiadať s touto témou, ktoré sa určite dostaneme. No a v neposlednom rade vybavovanie dlhov a úverov, to znamená, ako to budeme riešiť. Hej, toto sú tie problémy, ktoré nenastavujú možno v prvých dňoch, ale treba sa hneď po tých prvých úkonoch na to zamerať.
Mm. A keď ste spomenuli také tie základné veci, ktoré súvisia s vybavením teda úmrtného listu, odovzdaním občianskeho, tieto úkony sú tiež spoplatnené?
Nie. Nie. Áno, to je dôležité si uvedomiť, že toto musí byť, alebo to je to, čo poskytuje štát v rámci svojich služieb, takže nie.
Teraz sa presuneme k tomu, že teda vy ste spomenuli, že tie účty po úmrtí sa zablokujú a teda predpokladám, že je teda problém sa potom k tomu nejakým spôsobom dostať, pokiaľ človek nevie, čo má robiť, tak si poďme povedať, že ako to v praxi funguje, že vlastne keď nastane takáto situácia, zomrie mi člen rodiny a ja sa vlastne neviem dostať k tým peniazom, čo sa deje v praxi?
Ten postup, ktorý vznikne pri danej udalosti, je, že po úmrtí ako náhle banka má túto informáciu, ako prvé okamžite zablokuje účty zosnulého. Čo to znamená, je, že už nie je možné urobiť žiadne platby, výbery ani trvalé príkazy. Následne všetky trvalé príkazy, ktoré na účtov boli, budú zrušené z pohľadu banky. Ich zruší. Zrušia sa platobné karty, elektronické bankovníctvo. Môžeme sa teda pozrieť na situáciu, že nikto sa nedostane k daným finančným prostriedkom. A zároveň, ak tam mal nastavených nejakých disponentov, tak tou smrťou zaniká akékoľvek právo na narábanie s tými financiami. To znamená aj to, čo sa častokrát deje na Slovensku, že manželia majú jeden účet a ten druhý je ten disponent. Práve toto je moment, kedy je to problém. Mm. A môže to byť veľmi veľký problém pre rodinu. Takže účet zostáva zablokovaný počas celého dedického konania až do toho konca, ako sme si povedali, môže to trvať aj roky. Pozostali teda nemajú prístup k financiám ani na zaplatenie pohrebu hej, z týchto financií, takže nie je to možné nejako previesť alebo niečo s tým spraviť. Samozrejme, niekedy vzniká taká predstava, že dobre, ak vyberiem peniaze ešte skôr, ako bol ten účet zablokovaný, nič sa nedieje. To práve nie je pravda, pretože neskôr, ak sa príde na to, že medzi tým úmrtím a dokedy bol účet zablokovaný, niekto financie vybral z daného účtu, tak to môže byť brané ako krádež alebo ako podvod. Hej, čiže treba si na to dať pozor, pretože neskôr v dedičskom konaní s tým môžu vzniknúť oprávnené problémy, pretože niekto urobil takýto výber, ktorý nemal z tohto cudzieho účtu. Práve preto je dôležité buď s profesionálom v oblasti financií pripraviť tie rodinné financie na to, aby tá likvidita tam bola, keď sa náhodou niečo stane.
Pri tých podvodoch to mi napadlo, že to sa kedysi v minulosti zvyklo robiť aj so životnými poisteniami. Tie historické prípady sú často spájane s tým, že vlastne dochádzalo k úmrtiam alebo teda k takýmto veciam a následne teda sa odhalilo, že išlo vlastne o nejaký poistný podvod alebo teda, že vlastne to bolo spravené práve kvôli životnej poistke. Toto sa dá spraviť ešte aj teraz? Existuje aj takéto niečo na Slovensku, že má ten zosnulý životnú poistku? Ako to potom funguje, že vlastne vie sa k tomu dostať ten pozostalý alebo teda tí členovia rodiny veľmi jednoducho k tej sume, ktorá vlastne tam v rámci tej životnej poistky bola nastavená?
Rozumiem. Tá životná poistka je základný nástroj pri úmrti, ako ja viem zabezpečiť pre svoju rodinu, aby mali peniaze okamžite. To slovo okamžite je to dôležité. Pretože to životné poistenie nevie odstrániť tú emočnú stratu, ale vie pomôcť to zvládnuť. Čiže môžeme si to povedať asi takto, že existuje prvý prípad, kedy som mal životné poistenie a mal som na tej poistnej zmluve nastavenú oprávnenú osobu. Mm-hmm. Prvá najdôležitejšia vec, kedy ja som priamo určil, že ak sa mne niečo stane, tak táto konkrétna osoba alebo viac osôb dostanú peniaze okamžite. Čo znamená slovo okamžite, to môže byť aj do 48 hodín po úmrtí, keď dodá rodina všetky papiere alebo teda všetky administratívne veci, tak poistenie môže tieto peniaze uvoľniť. Čiže ten presun financií je okamžitý, je veľmi rýchly. Ak bola nastavená teda tá osoba na tej danej poistnej zmluve, tak čo len stačí urobiť je, že nahlásim poistnú udalosť danej poisťovni, doložím všetky dokumenty, o ktorých ma informujú, v zásade je to úmrtný list, nejaké dokumenty, teda, ktoré aj priamo hovoria o tom, akým spôsobom by úmrtiu došlo. Je to kvôli presnému určeniu tej poistnej udalosti, mm-hmm. ako sa to vlastne stalo, či to bol úraz, alebo bolo to nejaká choroba, infarkt alebo podobne. No a následne dochádza k vyplateniu. Takže poistná zmluva by mala byť základným nástrojom, ako zabezpečím pre mojich pozostalých, aby mali okamžite finančné prostriedky. Toto je presne problém na Slovensku, alebo s ktorým sa stretávame, alebo ktorý riešime aj u podnikateľov, ktorí častokrát, alebo ľudí, ktorí sú majetnejší. V tomto prípade ten daný klient si môže myslieť, že ak sa mi náhodou niečo stane, tak má tu moja manželka, má firmu, môže si odtiaľ zobrať peniaze, alebo vlastníme nejaké nehnuteľnosti. Na to by som chcel upozorniť, pretože z praxe, za tie roky, ako pracujeme s klientmi, tak čo sa môže stať? Pokiaľ ten podnikateľ, on jediný je informovaný, ako to v tej firme funguje. On vie, ako prebiehajú platby. On vie, aké má vzťahy so všetkými okolo v rámci danej spoločnosti. Ale pokiaľ sa to stane, jeho manželka vôbec netuší. To znamená, kým ona sa v tom zorientuje, môže to trvať aj pol roka, rok, kým vôbec vie, ako to jej manžel vlastne vo firme robil. Zároveň, na čo treba upozorniť, sú to aj obchodní partneri, ktorí hneď môžu využiť túto udalosť na to, aby možno to nejako zneužili vo svoj prospech. Ďalší problém je, pokiaľ vlastníme nehnuteľnosti. A ja si myslím, ak zomriem, tak moja manželka predá nehnuteľnosti. Je to rovnako problém, pretože vieme si predstaviť situáciu, že ak ten manžel, manželka sú v situácii, že musia predávať, častokrát sú pod tlakom a predajú to za veľmi nevýhodnú cenu pre rodinu. Takže keď to zjednoduším, ten základný princíp je mal byť, aj keď som majetnejší, aj keď mám takéto majetky, životné poistenie zabezpečí okamžité peniaze, okamžitú likviditu na to, aby moji pozostalí sa dokázali zorientovať, dokázali si určiť postup, treba môžu to dať pol roka, rok, a následne s týmito financiami dokážu pracovať. Veľmi veľa zmluv na Slovensku nemá určenú oprávnenú osobu. V tom prípade dochádza k tomu, že práve tieto financie idú do dedického konania a čakajú na vyplatenie, až keď sa všetko vyrieši, ako sme si vlastne povedali.
Mm-hmm. Čiže v princípe, keď nastane takáto situácia, dajme tomu, že zomrie mi manžel, tak v podstate máme jeden spoločný účet, ja sa k tým peniazom vlastne nedostanem, pretože sa to zablokuje. Čiže takéto životné poistenie v podstate dokáže zachrániť v takejto situácii tú rodinu, doslova zachrániť, lebo vlastne inak by som nemala ani na tie náklady na pohreb.
Presne tak, presne tak. Práve preto sa treba sústrediť v rodinnom finančnom pláne na zmluvy, ktoré, alebo teda na finančné nástroje, kde dokážem určiť tú oprávnenú osobu, aby čo najviac práve takýchto zmluv sme mali, aby som vedel, že to tá moja pozostalá alebo ten pozostalý dostane.
A v rámci toho dedičského konania, čo sme už teda viackrát spomenuli, sa riešia aj celkovo, akože majetky, to je jasné, ale aj nejaké dlhy a záväzky toho zosnulého, alebo ako to v praxi funguje s tým dedičským konaním?
Áno, to je štandardný princíp, na ktorý musíme pamätať, že pri dedickom konaní prebieha dedenie teda aktív, majetku, ale zároveň aj pasív, to znamená dlhov. Práve preto, keď to dedické konanie vznikne, alebo teda keď ho notár začne, tak je, dochádza k tomu, že sa spíše celý majetok. A môžeme k tomu asi pristupovať takto, že tí dediči, alebo tí, ktorí sú zahrnutí v dedickom konaní, budú preberať aj aktíva, aj pasíva. A samozrejme je to len do výšky, to znamená, ja môžem prebrať úvery do výšky toho dedictva. Dám príklad, pokiaľ to moje dedictvo je 10 000 eur, tak preberám aj úvery do výšky 10 000 eur. Je potrebné na to pamätať a práve to dedické konanie slúži na to, aby tí dediči vlastne videli, aké je to skutočné dedictvo a či náhodou nedôjde aj k situácii, kedy sa toho dedictva vzdám, pretože tých dlhov je tam príliš veľa v rámci tej situácie.
A to je tiež možné? Vzdať sa toho?
Áno, samozrejme, pretože existujú také prípady, kedy ten majetok je veľmi nízky a skôr ten zosnulý bol zadlžený. Tým pádom pre tých dedičov je oveľa jednoduchšie, ak sa vzdajú celého dedictva. Tým pádom tie nároky tých spoločností, proste už ja ich nemusím riešiť, alebo teda nepadá to na tú rodinu. Dôležité je teda to pravidlo, že dedia sa aj dlhy, aj teda financie alebo majetok toho daného.
Čo v prípade, ak nemám žiadnu rodinu, alebo teda nemám žiadnych pozostalých, ale mám dlhy? Toto sa ako v praxi rieši?
Je to presne to pravidlo, že vlastne dedičstvo za mňa nepreberá nikto. Ide to ako keby, môžeme to nazvať zjednodušenie, ide to na štát. A tí veritelia, ktorí tie dlhy, ktorí si nárokujú, tie finančné prostriedky, tak o nich prichádzajú. Mm-hmm. Hej, veľmi zjednodušený princíp. Jednoducho, ak som na to sama, nemám žiadnych dedičov, nikto neručí za tie moje dlhy. Mm-hmm. Hej, a je to mínus pre tých veriteľov.
Tak keby sme si to chceli zhrnúť, v podstate najzákladnejšie je spraviť si možno nejaký, nazvime to to-do list alebo checklist, v prípade, že takáto situácia nastane, aby som presne vedela, aké úkony ma čakajú. Spomenuli ste nejaké administratívne úkony, spomenuli sme možno nejaké vybavovania ohľadom účtov, majetkového konania, dedičského konania. A teda hlavnú súčasť, alebo teda veľmi dôležitý základ tvorí to životné poistenie v tomto prípade, lebo mi dokáže pomôcť, alebo teda dokáže pomôcť mojim pozostalým, ktorí tu po mne zostanú. A keby ste možno, že mali na záver odporúčiť poslucháčom nejakých pár, alebo teda nejaké základné kroky, ako sa teda finančne pripraviť na takúto situáciu. Čo to bude? Bude to iba to životné poistenie, alebo to bude možno nejakým spôsobom sporenie, investovanie, alebo kombinácia možno tohto všetkého?
Mm-hmm. Tak ak by sme si určili postup, tak prvé je vytvorená finančná rezerva v rámci rodiny, o ktorej sa bavíme vo výške 6 mesačných príjmov tej danej rodiny, uložená na dostupnom účte. A tak ako sme si už dneska povedali, že samozrejme účty zosnulého sú zablokované, to znamená, treba pamätať aj na túto situáciu, aby neboli všetky peniaze rezervy uložené napríklad na manželovom účte. Prečo k tým by som sa nemusel dostať. Takže rozdelené v rámci partnerov. Na to je dobre pamätať. Takže to je prvá téma. Druhá je teda životné poistenie pre prípad úmrtia. Čo je dôležité pri tejto téme, je správne nastavená poistná suma, aby tá poistná suma ju nastavil odborník, v akej výške vlastne má byť, aké dlhy máme v rámci rodiny, čo ak sa náhodou niečo stane, koľko financií bude potrebovať manželka, bude to na rok, na 2 roky, na 3 roky života, jednoducho určiť tú správne nastavenú poistnú sumu. Potom je dôležité, aby tá poistná, alebo to poistné krytie bolo na akékoľvek úmrtie, pretože veľmi veľakrát na Slovensku sa stretneme s tým, že klient má v poistnej zmluve úmrtie úrazom, čo je len pár percent všetkých úmrtí. Mm. Ďaleko dôležitejšie je mať úmrtie na akúkoľvek udalosť, to znamená choroby alebo niečo iné. Určenú oprávnenú osobu v každej poistnej zmluve. Tretia téma je druhý dôchodkový pilier, aby som mal určenú oprávnenú osobu, lebo to sú rovnako financie, ktoré okamžite dostane tá daná osoba, a v dnešnej dobe už viac, veľmi veľa ľudí na Slovensku má celkom zaujímavé sumy práve v druhom pilieri, to znamená, s tým môžem počítať v rámci toho dedičstva. No a štvrtým krokom je určite informácie o rodinnom finančnom majetku mať niekde na jednom mieste. Že ak sa to náhodou stane, tak rodina sa okamžite vie zorientovať s nejakým zoznamom, aké produkty ten zosnulý mal, prípadne kontakt na finančného sprostredkovateľa, ktorý dokáže behom pár minút práve takýto zoznam vytvoriť, alebo kontakt na informovanú osobu. Toto všetko by malo byť niekde uložené, aby teda sa vedeli v tom práve tí pozostali okamžite zorientovať. Na čo by som ešte upozornil, je trošku tieto problémy sú väčšie pri nezosobášených partneroch, kedy v podstate aj to dedičské konanie, som vylúčený z toho dedičského konania. Mm-hmm. A to, že žijeme v spoločnej domácnosti, to, že už veľmi veľa nákladov spolu zdieľame, to, že možno nie som spolumajiteľom tej nehnuteľnosti, v ktorej spolu žijeme, môže spôsobiť problém v takýchto situáciách. Takže špeciálne by som chcel upozorniť práve na túto situáciu, pretože vtedy by mohlo dôjsť k veľmi nepríjemným finančným vyrovnaniam a neboli by sme na to pripravení.
A v takomto prípade si ja viem nastaviť ako oprávnenú osobu aj toho môjho partnera, aj keď nie sme zosobášení?
Presne tak. Veľmi veľa párov práve to musí riešiť takto, pretože teda nie sú zosobášení. Vy tú oprávnenú osobu môžete aj na druhom dôchodkovom pilieri, aj na životnom poistení nastaviť kohokoľvek, môžete to kedykoľvek zmeniť, dokonca tých osôb môže byť viac. Mm-hmm. Môžete určiť percentuálne pomery, ako to má byť rozdelené. Niečo si prajem pre svoje dieťa, niečo má byť pre môjho aktuálneho partnera. A to znamená, že viem to presne zadefinovať. Mm-hmm. Akurát je dôležité teda si dať pozor na to, že práve ten človek, s ktorým som nebol v tom rodinnom zväzku, bude vylúčený z dedičského konania.
Mm-hmm. Čiže v princípe majetok alebo také akékoľvek iné veci, ktoré vlastním, nepôjdu na ňo.
Presne tak. Samozrejme, mohlo by tam dochádzať nejakým nárokom, ja som na to prispieval financie a podobne, avšak to už v tom dedičskom konaní, ako sme sa rozprávali, sa môže riešiť rok, dva, tri roky a môže to byť veľmi nepríjemné aj z toho finančného pohľadu, takže je dobre na to pamätať. Prípadne sa ešte skôr o tejto téme porozprávať s či už s notárom, právnikom, s prostredkovateľom, proste ako sa to dá efektívne vyriešiť.
Ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že sme prešli všetko, čo s touto témou súvisí. Povedali sme si, že teda na čo myslieť. Povedali sme si, že čo je dôležité aj pri tom nastavovaní správnom životného poistenia. A teda ja verím, že sme ľuďom dali, aj keď pre takéto nešťastné situácie, ale teda verím, že sme im poradili dobre a že teda už trošku budú lepšie rozumieť tomu, že čo treba v takejto situácii robiť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.